Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომ მშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს მაია კვარცხავას მიჰყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი საღამოს 15 წუთიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად გავლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. მარშალის გეგმის მიღებიდან 70 წელი გავიდა. რა გავლენა ჰქონდა ამ დოკუმენტს ისეთი ევროპის შექმნაზე, რომლისკენაც დღეს საქართველო და რეგიონის სხვა ქვეყნები მიისწრაფვიან. საბჭოთა ანტირელიგიური პოლიტიკის შესახებ ტოლერანტობის და თანასწორობის ცენტრის მიერ წარმოდგენილ ღონისძიებაზე ისაუბრეს. დღეს შაქრის შემცველობის შესამოწმებლად ბევრი აპარატი არსებობს, თუმცა როგორც ირკვევა, საფრთხის შესახებ შეიძლება არამარტო ტექნიკამ, არამედ ძაღლებმაც კი გვამცნონ. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი პროგრამის მთავარი თემები, რაზეც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე ვისაუბრებთ. ასე რომ იყავით ჩვენთან, გვისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ. ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. ნუსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. 1948 წელს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების კონგრესმა მარშალის გეგმის სახელის ცნობილი დოკუმენტი მიიღო. მისი მიზანი ომით განადგურებული ევროპის აღდგენა და განვითარება გახლდათ. მარშალის გეგმის მიღებიდან 70 წელი გავიდა. რა გავლენა ჰქონდა ამ დოკუმენტს ისეთი ევროპის შექმნაზე, რომლისკენაც დღეს საქართველო და რეგიონის სხვა ქვეყნები მიისწრაფვიან. ჩემი კოლეგა ნანა საჯაია შეაჯამებს მარშალის გეგმის შედეგებს.
ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჯორჯ მარშალის მიერ ჰარვარდის უნივერსიტეტში წარმოთქმული სიტყვი დაიწყო მუშაობა გეგმაზე, რომელსაც დღეს ავტორის სახელით მოიხსენიებენ და რომელიც ბევრი ექსპერტის შეფასებით შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში ყველა დროის უდიდეს მიღწევად ითვლება. მარშალის გეგმის მიზანი ნაომარი ევროპის აღდგენა იყო. ექსპერტები ამბობენ, რომ სწორედ მარშალის დამსახურება ევროპა ისეთი როგორიც ის დღესაა, თავისუფალი, ერთიანი და მშვიდობიანი.
მარშალის გეგმამ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა. ეს არ იყო მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება. ის ასევე მოიცავდა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყო ევროპის გეოპოლიტიკური ინტეგრაციის გეგმა. ასე ჩამოყალიბდა ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა, რომელმაც 10 წლეულებს გაუძლო. მარშალის გეგმა არის მაგალითი ამერიკის ლიდერობის, მეგობრობის და პარტნიორობის, ასევე მაგალითი ევროპასთან ჩართულობის. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მარშალის გეგმამ ევროპა გარდაქნა. გარდაქნა მისი ეკონომიკა და ის განვითარების გზაზე დააყენა. ფიქრობ, ახლა კარგი დროა იმისთვის, რომ დავფიქრდეთ, რა იყო მარშალის გეგმა, რა იყო მისი მიზანი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის და როგორ გავაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას.
კონგრესში კენჭისყრამდე სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტმა მარშალის გეგმა ბრუკინგსის ინსტიტუტს გაუგზავნა და რეკომენდაციები თხოვა. კონგრესმა შეფასებები გაითვალისწინა და გეგმა დაამტკიცა. ბრუკინგსის ინსტიტუტის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ჯონ ალენსი ამბობს, რომ 2008 წელს საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრით ახალი მარშალის გეგმის საჭიროება დგას.
And the wake up call for Europe was enormous.
რუსეთის ჯარების საქართველოში შეჭრა ევროპისთვის და ნატოსთვის ხმამაღალი მაღვიძარა იყო. ჩვენ ნახეთ, როგორც ცვლის დესპოტი და აგრესიული რევანშისტი პოლიტიკური ერთეული ორი სუვერენული ქვეყნის საზღვრებს ძალისმიერად. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს და იმედი მაქვს, რომ ეს ბრიუსელის სამიზნეც იქნება ხაზგასმული. ნატოს კარი ღია საქართველოსთვის და უკრაინისთვის, ეს კარი ღია რჩება. ჩვენ ვეხმარებით ქართველებს და უკრაინელებს საკუთარი თავის დაცვაში. ჩემი აზრით, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. ეს სწორი ნაბიჯი იყო ჩვენგან, როგორც ქვეყნისგან და ასევე ჩვენგან, როგორც ნატოს დროშის ქვეშ მოქმედი დიდი კოალიციისგან. ევროპასა და ამერიკაში რუსეთის სტრატეგიული ჩარევის ოპერაციებს მკაცრად უნდა ვუპასუხოთ, რადგან დასავლეთ ევროპის და ტრანსატლანტიკური ძლიერება ჩვენს საერთო ღირებულებებს ედგას.
ევროპის დასახმარებლად შეერთებულ შტატებს ბევრის გაკეთება შეუძლია. ჩვენი ქვეყნის როლი უნდა იყოს მეგობრული დახმარება და აქ პოლიტიკური დაყოფების ადგილი არ არის. ამ სიტყვებით მიმართა ჰარვარდის ეზოში შეკრებილებს მაშინ სახელმწიფო მდივანმა. ჯორჯ მარშალმა გეგმის აუცილებლობა იმ ისტორიული პასუხისმგებლობით ახსნა, რომელიც მისი თქმით შეერთებულ შტატებს აკისრია.
ვაგრძელებთ გამოშვებას საბჭოთა ანტირელიგიური პოლიტიკის შესახებ ტოლერანტობის და თანასწორობის ცენტრის მიერ წარმოდგენილ ღონისძიებაზე ისაუბრეს. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ნინო დალაქიშვილი მოგვითხრობს.
საბჭოთა მმართველობის პერიოდში არაერთი ეკლესია, მათ შორის არა მხოლოდ მართლმადებლური, არამედ მეჩეთი, სინაგოგა, ლუთერანული თუ კათოლიკური ტაძრები რეჟიმის მსხვერპლი აღმოჩნდა პირდაპირ მნიშვნელოვნად. ახლად შექმნილი სახელმწიფო, რომლის იდეოლოგია ათეიზმის ნიადაგიდან საზრდოობდა, მტრად აღიქვამდა რელიგიის არსებულ ფორმებს და უპირისპირდებოდა მას. კომუნისტური მმართველობის პერიოდში არაერთი ისტორიული თუ კულტურული ნაგებობა განადგურდა სწორედ იმის გამო, რომ მას სასულიერო დანიშნულება გააჩნდა. განადგურებული ეკლესიების სალოცავების ნაწილის ამსახველი ფოტო გამოფენა დღეს ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის ოფისში გახდა წარმოდგენილი. გამოფენის პარალელურად აქვე გაიმართა ღონისძიება საბჭოთა ანტირელიგიური პოლიტიკის შესახებ, სადაც სპიკერებმა ისაუბრეს საბჭოთა კავშირის პოლიტიკის თაობაზე, როგორც ზოგადად რელიგიის, ისე სხვადასხვა კონფესიის მიმართ. რის დეკლარირებას ახდენდნენ ქაღალდზე ახლად შექმნილი საბჭოთა სახელმწიფოს ლიდერები და როგორ სრულდებოდა ეს ყველაფერი პრაქტიკაში, რატომ თავის მიერ დაიწყო სამლოცველოებიდან წმინდანივთების იზოლებით გატანა, განადგურება თუ ჩამორთმევა იმის და მიხედვით, როგორი მატერიალური ღირებულება გააჩნდათ მათ, როგორ აღმოჩნდა 70 წლიანი წნეხის შემდგომ სამღვდელობის ნაწილი, საგანგებო დანიშნულების სამსახურის აქტივში და სხვა. ეს გახლავთ იმ თემატიკის არასრული ჩამონათვალი, რასაც დღევანდელ ღონისძიებაზე მოისმენდით. ამერიკის ხმასთან საუბრისას თეოლოგი ბექამ ინდიაშვილი, რომელიც ღონისძიების მოდერატორი და სპიკერი გახლდათ, ამბობს:
ეძან და ტეხთა გარედან ეკლესიას ანადგურებდა ფიზიკურად სასულიერო პირებს, მორწმუნეებს, ასახლებდა მათ გულაგებში, აიძულებდა მათ გაეხადათ სამოსელი, მაგრამ სამდელო სამოსელი უარი თქვათ მღვდლობაზე, კეტავდა ეკლესიას, მაგრამ 2019 წელს სულ 5 ეკლესია მოქმედებდა საქართველოში, მთელ საქართველოს წერ. მეორე ეტაპი დაკავშირებული თვითონ დათხობის ეტაპი, სტალინურ დათხობის ეტაპი, დაკავშირებული არა რეალურ კეთილგანწყობასთან რელიგიისა და კონკრეტულად მართლმადებელ სისად მეRAMეთ იმასთან, რომ ფაქტობრივად საბჭოთა ეს ტოტალიტარიზმი ამოიზარდა უკვე ეკლესიის შიგნიდან. უკვე ეს იყო არა გატეხილი სასულიერო პირები, არამედ სტალინის მიერ და კომუნიზმის მიერ თვითონ შექმნილი და დატრენინგებული ენკავედეს თანამშრომლები, რომლებმაც ჩაიცვეს სასულიერო სამოსელი. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ამან აი თელის სავსებით იჩინა თავი და დღეს ის მოდელი, ასე ვთქვათ, მართლმადებლობის, რომელიც დღეს გვაქვს თუნდაც საქართველოში, რომელიც ამბობს, რომ ძალადობის გარეშე შეუძლებელია მართლმადებლობა, ძალადობა განსხვავებულზე, ეს არის წეულა კრულობა, ეს არის აი ეს არის ზუსტად სტალინური მართლმადებლობის ერთგვარი რუდიმენტი დღეს ჩვენს რეალობაში, რომელსაც ასევე იყენებს იმპერიალიზმი, პუტინისტური იმპერიალიზმი საკუთარი ინტერესების გასახორციელებლად.
ერთ-ერთმა სპიკერმა, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პროფესორმა ნუგზარ პაპუაშვილმა განაცხადა:
ასევე მოხდა საქართველოში პუტინის მსგავსად აჯანყება, ფედერალობაში მაგათაცკაზოტოვიჩის აჯანყება, რომელიც მართალია პირდაპირ რელიგიური რელიგიური არ იყო და რელიგიურ საფუძველზე დაფუძნებული არ იყო, მაგრამ ანალოგიური მოტივით კონდა ამაჯანყებას, იმიტომ რომ სასულიერო პირები ძირითადად იმ მოტივით მონაწილეობდნენ ამაჯანყებაში, რომ ეკლესია მონასტრებიდან გამოქონდათ სიწმინდეები უკითხავად გასაკვირველია ფიზნებურად და ასე შემდეგ.
საბჭოთა ანტირელიგიური პოლიტიკის შესახებ ღონისძიების მასპინძელი ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი გახლდათ. მისი გამგეობის წევრი მარია მღავთაძე ამერიკის ხმასთან ამბობს:
საბჭოთა ანტირელიგიური პოლიტიკა აერთიანებდა გამოფენას და დისკუსიას ამავე თემაზე. გამოფენაზე ჩვენ წარმოადგენთ სინაგოგები, მეჩეთები, სამხური კათოლიკური ლუთერული ეკლესიები, რომლებიც ჩამოერთვა მეცაკუთრეებს საბჭოთა პერიოდში და რომლებსაც
საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლი უამრავი სასულიერო პირი აღმოჩნდა არა მხოლოდ მართლმადებლური ეკლესიიდან. გასული საუკუნის 20-იან წლებში საბჭოთა ხელისუფლებამ დააპატიმრა საკათალიკოსო საბჭოს სრული შემადგენლობა. 20-იან 30-იან წლებში გადაასახლეს და დახვრიტეს უამრავი სასულიერო პირი. 1938-39 წლებში დახურული იყო სვეტი ცხოველიც კი. დოკუმენტური მასალა საბჭოთა პერიოდში რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი თუ მავნებლური ქმედებების შესახებ დღემდე მხოლოდ ფრაგმენტულადაა მოკვლეული. ნინო დალაქშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ვაქცელებთ გამოშვებას. დიაბეტის მქონე ზოგ ადამიანს სისხლში შაქრის შემცველობის შემოწმება გამუდმებით უწევს. უკიდურესად მაღალი ან დაბალი მაჩვენებელი ხშირად მათ სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. ჩაქრის შემცველობის შესამოწმებლად ბევრი აპარატი არსებობს, თუმცა როგორც ირკვევა, საფრთხის შესახებ შეიძლება არა მარტო ტექნიკა, არამედ ძაღლებმა გვამცნონ. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
ადამიანის ზოგიერთ საუკეთესო მეგობარს განსაკუთრებული უნარები აქვს. ამ ძაღლებს სპეციალურად დიაბეტის მქონე ადამიანების დასახმარებლად წვრთნიან. ისინი სისხლში შაქრის სახიფათო დონეს გრძნობენ და პატრონებს ატყობინებენ. თითოეული ასეთი ძაღლის გაწვრთნა $50,000 ჯდება.
ეს არაჩვეულებრივია, შემიძლია ძაღლი მყავდეს, რომელიც დამეხმარება.
ძაღლმა სახელად იანსი მისი პატრონის შაქრის დაბალი შემცველობის გამო დიაბეტურ კომაში ჩავარდნას გადაარჩინა.
ექიმებმა გითხეს, მას რომ არ გაეღვიძებინე, ვერ გადარჩებოდიო.
მარკ რუპენაქტი ორგანიზაციის ძაღლები დიაბეტიანებისთვის დამფუძნებელია და თავადაც დიაბეტი აქვს.
ამჟამად მე სისტემატურად გლუკოზის ორ მონიტორს ვატარებ. სინჯავ ორი განსხვავებული ბრენდის აპარატს.
ერთი მათგანი ახლა 122 საჩვენებს, მეორე 133, თუმცა ორივე მათგანი ნორმალურ უსაფრთხო ნიშნულებს შორისაა. ასე რომ რუპენაქტი გვაჩვენებს, როგორ ყნოსავენ ეს ძაღლები სისხლში შაქრის ოდენობას. ისინი როგორც წესი ოფლის სუნის მეშვეობით ხვდებიან სახიფათოა თუ არა მათი პატრონის სისხლში შაქრის შემცველობა. ასეთი სუნის შემცველი კონტეინერების გამოყენება მეცნიერულად დამტკიცებული მეთოდია. რუპენაქტი ძაღლებს სხვა სუნების იგნორირებაშიც ავარჯიშებს.
როგორიცაა მაგალითად მიწის თხილის კარაკი, ძაღლების საჭმელი ან ევკალიპტი.
მაგრამ ძაღლები სხვა სუნით არ ინტერესდებიან. სწორედ ასე ატყობინებენ პატრონს იმას, რომ მის სისხლში შაქრის შემცველობა ეცემა. თუმცა რადგან სისხლის მონიტორინგის აპარატები ნორმალურ დონეს აჩვენებს, რუპენაქტი ფიქრობს, რომ ძაღლებს ამჯერად უბრალოდ თამაში უნდათ.
ახლა ბევრ ყურადღებას ვიღებთ. თან ერთი ძაღლი მეორეზე ეჭვიანობს.
რუპენაქტი მისი ტრენინგის მეთოდებს ხსნის. შემდეგ კი მოულოდნელად
What's happening is my blood sugars are dropping.
ახლა ჩემს სისხლში შაქრის დონე ვარდება, შეიძლება ამიტომაც გააქტიურდნენ. 5-10 წუთის შემდეგ მომდის შეტყობინება, რომ შაქრის დონე სწრაფად იკლებს.
10 წუთის წინ ამ ხელსაწყომ შაქრის დონე 133 ერთეული აჩვენა. მაშინ ძაღლები პირველად აღეგზნენ. ახლა ის 83 ერთეულს აჩვენებს. ეს 51 ერთეულიანი ვარდნაა. რუპენაქტი ამბობს, რომ ძაღლები შაქრის ვარდნას ხშირად ხელსაწყოზე ადრე გრძნობენ. ორგანიზაციამ უკვე 100-ზე მეტი ძაღლი გაწვრთნა. ორგანიზატორებს იმედი აქვთ, რომ ადამიანის საუკეთესო მეგობრებს ჯანმრთელობის დასაცავად მთელ მსოფლიოში მოამზადებენ.
ამერიკის ხმა დღეს ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი კი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com. აუცილებლად შემოგვერთდით Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი პროგრამების შესახებ. ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.